Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, ja vás vítam. Opäť sa stretávame pri mikrofónoch, aby sme pre vás, našich milých poslucháčov, nakrútili nový podcast. Vítajte, pán kolega.
Ďakujem krásne, ale prepáčte, niečo mi tam... Čo vám to tam tak týka? Čo to je? Ste zabudli niečo vypnúť?
No nie,
čo
moje
to, čo
hodiny, pán kolega, áno, máte pravdu. Moje hodinky tu dnes týkajú vždy, keď nahrávame náš podcast, tak veľmi pozorne skontrolujem všetky ruchy, ktoré by nás mohli vyrušovať, čiže pozatváram okná, povypínam všetky hodinky, ktoré mi tu v izbe týkajú, aby teda nás nevyrušovali. Ale dnes výnimočne mám tú česť hodinky nevypnúť. Naopak, ešte ich priblížim k tomuto môjmu mikrofónu, aby ste počuli, milí poslucháči. Sú to také východonemecké hodinky. Počujete to? Ten krásny tikot. A keď budete mať trošku šťastie, tak zažijeme to, ako tie hodinky odbijajú. Ale prečo to hovorím? Pretože dnešnou témou budú práve hodinky. Hodiny, s ktorými sme sa stretávali, ktoré sme využívali, ktoré sme používali, na ktoré sme sa tešili, ktoré sme mali radi a ktoré sme nenávideli. Skrátka všetko to, čo nám určovalo čas v čase socializmu.
Áno, presne tak, pretože čas sa nedá zastaviť. Ten si tak voľne ide, presýpa sa, putuje, my putujeme v čase. Takže pán kolega, kde začneme? Aby sme hneď teda behli do toho času a naozaj ten čas využili veľmi rozumne na tento podcast.
No kde začať? Samozrejme, začneme pri našich domácich, no našich, len to neboli ani tak slovenské, ako československé alebo české hodinky, značky Prim. Koľko si tie hodinky užili neprávosti, koľko si užili nepravdivého obviňovania z toho, aké sú nepoužiteľné, aké sú kazivé, aké sú nemoderné, skrátka Primky, ktoré sa kedysi dali u nás kúpiť a boli vlastne jedinými dostupnými hodinkami na trhu vreckového typu, si zažili mnoho neprávostí, hoci dnes sa ukazuje, že kto má doma takéto Primky, alebo kto si ich zachoval, alebo dokonca niektoré modely uschoval v pôvodnom stave s krabičkou a záručným listom, tak má doma naozaj zberateľský klenot, na ktorom môže zarobiť neskutočné peniaze, pokiaľ ich predá. Primky sa stávajú zberateľským artiklom číslo 1, najmä pre domácich zberateľov samozrejme. Nie sú to ani Rolexky, nie sú to ani iné drahé hodinky, ale teda Primky majú dnes svoju hodnotu, takže o nich by sme dnes mohli začať. Ako to celé vzniklo, že sa tie hodinky u nás v Československu vlastne začali vyrábať.
Áno, je to pravda, no a história teda, alebo pohľad do nej hovorí, že aj keď sme teda za prvej republiky Československo boli priemyselná krajina, žiadne náramkové hodinky sme u nás nevyrábali. Toto všetko prišlo až po tom známom komunistickom prevrate v roku 1948. Istý pán technik a manažer Adolf Martínek bol vyzvaný súdruhmi v roku 1949 na jeseň, aby teda vybudoval nejaký nový závod na prípravu sériových takýchto náramkových hodiniek. No a to sa aj pomaličky stalo v novom meste nad Metují. Práve toto mesto nebolo vybraté náhodou, pretože od 19. storočia tu už fungovala fabrika firmy Richter a Synové, ktorá vyrábala takú tú jemnú mechaniku a presné prístroje. Po druhej vojne bola samozrejme znárodnená, tak sa teda začala budovať tá značka Primky práve v tomto meste. Navyše ešte musím povedať, že v roku 1946 vznikol aj národný podnik Chronotechna v Liberci, kde sa vyrábali také tie nástenné hodiny a budíky a meracia technika. No ale ako to už teda v tom socializme bývalo, tak samozrejme bolo to ťažké vyrobiť len tak na kolene, pretože súdruhovia nechceli, aby sa kúpila zo zahraničia licencia, že by to bolo také jednoduchšie vyrábať takéto hodinky. Tak tento pán Martínek dostal k dispozícii 15 skúsených mechanikov, pustili sa do práce. No a samozrejme až koncom roka 1954 sa mu podarilo vyrobiť takú kompletnú technológiu. No a pomaličky začali vyrábať tieto hodinky značky Prim, ktoré ale sa na začiatku volali Spartak.
Spartak, no vidíte, Spartak bolo auto, Spartak boli hodinky, to som ani nevedel, ale treba povedať, že tie hodinky sa veľmi rýchlo rozšírili aj prostredníctvom našich predajní, ktoré boli jediné vlastne predajne alebo sieť predajní, ktoré predávali hodinky u nás, a boli to predajne podniku Klenoty, národného podniku Klenoty, a tam sa u nás mohli kúpiť hodinky od výmyslu sveta. Cena tých hodiniek, ktoré sa napríklad v 60. rokoch dali kúpiť v obchodoch, sa pohybovala od 350 do 400 korún, ale keď ste chceli luxusnejšie alebo športové hodinky, tak to bolo až 650 až 700 korún, a treba povedať, že plat v tom čase bol 1000 korún československých, čiže naozaj, keď ste si chceli kúpiť také kvalitné, možno aj vodotesné hodinky, išlo na to takmer 3 štvrte platu.
Áno, a tu by som ešte doplnil jednu vec, že tie prvé Primky, ktoré vznikali teda pod tým menom Spartak, tak boli o čosi lacnejšie, pretože keď sa testovali tieto hodinky a ich kvalita, tak ich dostali rôzni robotníci, vojaci, komunistickí pohlavári, tí si museli zapisovať, ako tie hodinky fungujú, no a na konci dňa si ich mohli odkúpiť za 150 korún, takže Takže vidíte, ak ste boli v tej prvej várke, tak ste mali tie prvé hodinky len za takúto, dá sa povedať, symbolickú cenu.
No ja som nemal to šťastie, ja som si moje hodinky musel naozaj zaslúžiť a tie prvé som dostal, nepamätám si veľmi presne, kedy to bolo, buď to bola birmovka alebo prvé sväté príjmanie, ešte boli to malé detské hodinky prím, čiernej farby, dodnes ich mám odložené, aj keď som bol trošku tuner, opravil som si ten ciferník tak, aby vyzeral trošku modernejšie, oškrapkal som z neho takú pôvodnú bielu farbu, objavila sa pod tým medená zlatá farba toho pôvodného ciferníku. Dnes samozrejme ľutujem, že tie hodinky už nie sú v pôvodnom stave, ale mám ich v pôvodnej krabičke aj s remienkom a dodnes fungujú moje prvé detské hodinky. A ako si spomína na svoje prvé detské hodinky Inko Eperieši zo Zlatej brány, to si vypočujeme už v dnešnej prvej pesničke.
Hodinky
Hej, pán kolega, tak to ste mi urobili veľkú radosť touto pesničkou. To som ako dieťa spievaval, určite aj mnohí poslucháči a poslucháčky. Krásna pesnička. Ďakujem vám za to. No a keď sme už teda pri tých prímkach, tak ešte doplním takú tú počiatočnú históriu, že v roku 1957 sa už začali sériovo vyrábať tieto hodinky. Už boli teda odskúšané s kalibrom 50. Kaliber teda znamenal typ strojčeka. No a zo začiatku to boli také desiatky tisícov kusov ročne, ale už v 60. rokoch to bolo 100 až 200 tisíc kusov ročne a okrem tých pánskych sa vyrábali aj dámske a potom samozrejme rôzne druhy, o ktorých už ale čosi viac poviete vy.
Keď sa tak pozriem okolo seba, tak tu na zárubni pri mne, asi meter odo mňa, mám na tej kovovej zárubni primagnetizované alebo magnetom prichytené hodinky, ktoré sa využívali v automobiloch. Sú to prim hodiny, automobilové hodiny v takej čiernej. Trošku ten podkaz je nešťastný v tom, že nemôžeme vám tie hodinky ukázať, ale keď si ich predstavíte, to taká čierna plastová krabička s takým šiltom okrúhleho tvaru a v nej sú umiestnené hodinky značky prim, ktoré sa naťahujú zo spodu takým kolieskom a umožňoval ten magnet prichytiť tieto hodinky na kovových palubných doskách automobilov a tak ste mohli aj v automobile vedieť, koľko je v daný čas hodín. Presne. Tieto automobilové hodiny sú dnes už takmer nezohnateľné, sú veľmi vzácne, dokonca keď ich kúpite ešte v pôvodnej krabičke. Ja som tieto, ktoré mám tu pri sebe, poskladal z dvoch kusov, tak aby mi fungovali. Jedny som mal pokazené, bolo roztrhnuté perko, druhé boli zase zničené z vonkajšej strany, tak som kúpil takéto dva kúsky a spojil ich dokopy. A dnes mi tu krásne fungujú a použijem ich v aute v lete, keď pôjdem niekam na cestu. No ale to, čo nemám, tak to je naozaj svätý grál primkárov a najcenejší kúsok, model Orlík. Googlite, hľadajte, aby ste vedeli, ako to vyzerá. Dnes z 300 viek pôvodných kusov existuje asi 70 z nich, teda o koľkých sa vie a zberatelia si na nich skutočne vylámu zuby, pokiaľ ich chcú kúpiť, pretože tí, ktorí ich majú, ich len tak lacno nepredajú. Neviem, čo je na nich také zaujímavé, asi práve to, že ich bolo tak strašne málo. Tieto hodinky boli objednané Ministerstvom národnej obrany pre československých potápačov, preto bolo potrebné, aby boli vodotesné, čo do tej doby žiadne prímky neboli. Aby ručičky potápači videli aj v kalnej vode, natierali sa radioaktívnou farbou tieto ručičky, dobre dopočúvajte, a neodporúčalo sa ich preto nosiť na rukách po celý deň, aby radioaktivita neohrozila zdravie majiteľa. V dnešnej dobe je to už v poriadku, pretože tá farba je vysvietená. No a takto napríklad sa na niektoré z tých hodiniek aj došlo, že teda v niektorých fabrikách, keď ich niekto používal, tak neprešli cez kontrolu títo zamestnanci, keď ich mali na rukách, pretože ak teraz skúmali radioaktívne žiarenie, kde sa nachádza, tak práve ich hodinky vyžarovali takéto radioaktívne žiarenie. Jeden zberateľ z východného Slovenska dokonca spomína, že k týmto hodinkám sa dostal lacno tak, že ich mal za sebou na nástenke zapichnuté istý vrátnik z východoslovenského podniku, aby videl, koľko je hodín a chceli ich od neho získať, tak poveril riaditeľa tohto podniku, aby mu ich odobral so zámienkou, že šíria radioaktivitu a preto ich musí musia byť tieto hodinky zabavené na ďalšie skúmanie a takto sa k ním zberateľ dostal. No vidíte, aj takéto môže byť komplikované dostať sa k zberateľským kusom.
Áno, áno, potom tam boli ešte zaujímavosti, také pikošky, primky, ktoré sa volali zjazdovky, alebo teda s takýmto názvom ľudovým, zjazdovky. Známe sú teda najmä preto, že ich získali ako dar účastníci 15. zjazdu komunistickej strany v roku 1976. No a rozpoznáte ich podľa vyobrazenej rímskej číslovky 15. Doplnené sú takými dvoma červenými hviezdami tieto zjazdovky. Rozdalo sa ich len 1800 kusov pre týchto súdruhov. Dočítal som sa tiež, že je taká povesť k ním, ktorá už je samozrejme možno aj vyvrátená, že ako všetci tí delegáti na tých zjazdoch, ak si spomínate na to, veľmi tlieskali tomu, čo sa tam hovorilo. Takže sa teda údajne veľa hodiniek pokazilo. No ale nakoniec sa ukázalo, že to bolo tým, že došlo k nie úplne dokonalému osadeniu zotrvačných hriadeľov v týchto hodinkách, takže keď ste mali takéto hodinky, tak nebolo dobré veľmi tlieskať, pretože naozaj ste mohli aj o ne prísť.
Áno, tak vidíte, preto práve neskôr vyrobili aj hodinky automatického typu, ktoré nebolo treba naťahovať ručne, ale ktoré sa naťahovali pomocou takého malého závažička, ktoré sa pohybovalo v hodinkách. Ak ste hýbali rukou, tak sa tieto hodinky, ktoré ste mali na zápestiach, sami naťahovali. Aj takéto hodinky potom mohli využiť prípadne súdruhovia, ktorí realizovali frenetický potles na zjazdoch. No potom to boli napríklad hodinky, ktoré si už pamätám aj ja, ktoré nosili napríklad môj ujo, také vlastní dodnes, hodinky Prim Sport. Boli to také hodinky s takou rozetou, ktorá sa otáčala, plastová rozeta okolo týchto hodiniek, dalo sa na ne nastaviť čas, aby ste si vedeli odhadnúť, koľko napríklad športujete, nastavili ste si tú rozetu na miesto, kde sa nachádza veľká ručička, nastavili ste si tam nulu a potom ste si odčítali ten ubehnutý čas, ktorý ste športovali. Bola to generácia hodiniek z roku 1983. No a napríklad potom veľmi vzácne sú, mne ako televíznemu pracovníkovi asi chýbajú tieto hodinky, ešte ich nemám a bude mi musieť asi zháňať, aj keď už je asi neskoro, lebo naozaj tí, ktorí ich majú, si ich veľmi cenia. Prim televízia v tvare takého štvorcového ciferníka, ktorý vyzeral ako obrazovka televízora, alebo Prim jelenia hlava. Pôvodne mali tieto hodinky vyzerať trošku inak, namiesto vetvičky, ktorá na nich je, mal byť kríž svätého Huberta, ktorý je patronom poľovníkov, ale pri výstupnej kontrole sa zistilo, že rovnaký kríž bol používaný divíziou SS počas druhej svetovej vojny, no tak potom nakoniec ten dizajn bol zmenený a dokonca chudák dizajner, ktorý to navrhol, bol osočený, že podporuje nacizmus. No vidíte, iba chcel podporiť svätého Huberta ako patrona poľovníkov.
Áno, áno. No a ja by som ešte teda uzavrel tento náš druhý vstup o prímkach, že boli aj tzv. Špeciálne, ktoré sa dávali pri príležitosti nejakej vzácnej návštevy. No a boli to práve Kadáfiho prímky, ktoré boli určené niekdajšiemu libyjskému vodcovi Muammarovi Kadáfimu, ktorý v 70. rokoch navštívil našu krajinu. No a na nich je vyobrazená jeho tvár, ako inak, a libyjská mapa s vyznačením mesta Tripolis ako hlavného mesta. Takže vidíte, aj takéto špecialitky sa vyrábali v tomto podniku.
No, bolo veľmi dobré, keď takéto hodinky, ktoré ste si kúpili, fungovali. Horšie bolo, keď ste si hodinky kúpili a nefungovali, alebo sa veľmi rýchlo pokazili potom, čo ste ich nosili na ruke, tak ste museli navštíviť hodinára. Dnes je to remeslo, ktoré je veľmi vzácne, pretože tí skutoční hodinári, teraz nemám na mysli tých, ktorí vám vymenia baterku v digitálnych hodinkách alebo v nejakých moderných strojčekoch, ale naozaj takí, ktorí si zoberú tú lupu do oka a dokážu opraviť aj ten strojček hodinový, majú ešte náhradné diery, dokážu vymeniť tie perká v hodinkách, aby vám tie hodinky fungovali, tak takýchto hodinárov ubúda. Dalo by sa nazvať, že sú to skôr zázrační ľudia už dnes a o takomto zázračnom hodinárovi spieva aj Miroslav Žbírka vo svojej pesničke. Takže zázračný hodinár.
Zázračný.
Časový tunel Rádia Vlna.
Pán kolega, a teraz by som si chcel spomenúť na hodinky, ktoré síce boli pomerne vzácne, aj drahé, mnohé z nich boli aj pekné, ale nemali sme ich radi. Nemali sme ich radi, pretože spôsobovali to, že ráno, keď ešte bola tma a nám sa chcelo veľmi spať, tak nás tieto hodinky zobudili. Mám teraz na mysli budíky, ktoré kedysi sa predávali a ktoré boli naozaj veľmi obľúbené. Vlastne to boli jediné hodinky alebo jediný spôsob, ako ste ráno vstali, keď sa vám chcelo spať.
Áno, tak zase ale s tým zvukom a s tým nastavením, ktoré mali, zobudili aj mŕtvého. My sme mali tiež doma taký budík, ktorý mal tie dva zvončeky nad sebou, taký robustný, keď ste to natiahli a dali si to čo najďalej od seba, tak naozaj, keď to začalo ráno rirákať, žiadne postupné zvonenie, nejaké šetrné k tomu človeku, ako je to teraz v tých moderných zariadeniach, prosto to začalo drnčať, zvonilo to. Neviem, nemáte doma nejaký taký, že by sme si trošičku tak zaspomínali, pustili nejaký takýto budíček?
Mám samozrejme pri sebe, ja som totiž veľkým obdivovateľom hodín, mnohé hodiny som už aj dokonca opravil, mnohé som rozobral na márne kúsky, na koliečka, našťastie vďaka modernej fotografickej techniky si viem zapamätať postup, ale mám tu takýto budík, ktorý som si kúpil dokonca sám. Mám ho od Novoty, čo je veľmi vzácne. Takže teraz, pán kolega, vám púšťam, ako krásne tento budík zvoní. Takže počkajte, ja sa takto predstavím tú hornú ručičku. Tak, a teraz počúvajte, ako to cvakne a začne to čo? Moment.
No?
To je ono.
Aj.
No,
tak to je veľmi nepríjemné, to je veľmi nepríjemné. Toto by zobudilo aj mŕtvého. Trošičku to mne teraz, keď to tak počúvam, znie ako nejaká zubárska vrtačka, ale keby som bol pri vás, tak určite to zvonie ako divé.
Je to tak, pán kolega, musím povedať ešte tento príbeh týchto hodiniek. Ja som išiel raz tak po Bratislave, keď som tu bol na vysokej škole a nebol som majiteľom vreckových hodiniek ani digitálok v tom čase a vždy som mal problém s tým určiť presný čas, koľko je hodina. Vtedy som videl ten známy francúzsky film Veľký bazár, ktorom keď sa niekto spýtal tých štyroch muzikantov, že koľko je hodín, tak videl taký obrovský budík spod bundy, tak sa mi to páčilo. Išiel som do prvého hodinárstva, ktoré bolo v tom čase pri Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a kúpil som si tento budík, ktorý mám dodnes a tak som ohuroval dievčatá v tom čase, keď sa ma spýtali, koľko je hodín, tak som vytiahol z vetrovky takýto maličký budíček a všetci sa strašne smiali na tom. Takže tieto hodinky mám dodnes. No ale treba povedať, že budíky boli rôzne. Tieto veľké prim budíky, ktoré boli naozaj rôznych veľkostí, boli asi najčastejšie v našich domácnostiach, rôzne typy tých zvončekov, jeden alebo dva zvončeky, prípadne zvonček ukrytý vo vnútri budíka, že neboli na vrchu tie samotné plechové zvončeky. Ale potom to boli aj také zaujímavejšie budíky, ktoré sme si mohli kúpiť v podniku Klenoty, ale boli zo zahraničia. Veľmi obľúbené boli cestovné budíky z Nemeckej demokratickej republiky. Boli to také malé, farebné, či už žlté alebo oranžové budíky v tvare ako keby malého televízora, na ktorých už to pípanie bolo elektronické. Treba povedať, že to bolo veľmi obľúbené, pretože tieto budíky neboli len tak ľahko zohnateľné a boli malé cestovné, mohli ste si strčiť do kufra a mohli ste s nimi cestovať. No a potom to boli budíky, ktoré si niekto, ak mal tú možnosť, doniesť zo zahraničia, a tu opäť musím upozorniť na taký budík, ktorý mám tu pri sebe, je to budík s tými preklápacími číslami, o tých ešte dnes budeme hovoriť. Vyzerá to ako tie staničné hodiny, ktoré boli kedysi na staniciach, čo by digitálne čísla, ktoré sú na takých plechových tabulkách, ktoré sa preklápajú z hora dole a určujú takto čas. Tento budík tu mám pri sebe, je z Japonska z roku 1980 a dodnes ide, musím povedať, že na sekundu presne, beží mi tu v izbe asi už 2 mesiace. A naozaj sa ešte ani o sekundu nepomýlil. Takže naozaj sú to veľmi presné, hoci mechanické hodinky, ale veľmi presné.
No a treba povedať, ale zase, keď ste si nastavovali tento budík, ak ste tie klasické budíky nenatiahli, áno, tým gombíkom vzadu, no tak sa mohlo stať, že ste sa ráno nezobudili, pretože nič nezazvonilo. Ak ste zabudli dať nejakú baterku do tých novších, tak samozrejme ani vtedy to nezazvonilo, takže bolo treba dávať na to pozor. No ale pán kolega, poďme od budíkov kúsok ďalej. Ešte jeden taký lukratívny výrobok bol v socializme a myslím si, že mnohí z nás to majú ešte doma, v niektorých domoch alebo na chalupách. Boli to tie známe kukučkové hodiny.
No tak samozrejme, pán kolega, kukučkové hodiny som mal, aj dodnes ich mám. Najznámejšie v Československu, treba povedať, že my sme ich nevyrábali u nás v Československu, dovážali sa k nám najmä zo Sovietskeho zväzu, aj z NDR, ale tie zo Sovietskeho zväzu boli asi najznámejšie, také tie typické veľké kukučkové hodiny, čo vyzerali ako drevené, ale oni neboli drevené, boli z plastu. Boli také zdobené takými vetvičkami, uprostred bola tá kukučka, ktorá vždy na celú hodinu aj na pol hodinu vykúkla z tých dverí, dvierka sa otvorili a ona takým známym hlasom urobila to kukuk a ešte tak zazvonila raz za tým a bolo to kukunk, tung, kukuk, tung, kukuk, tung. A keď tie hodinky fungovali, tak to bolo dobre. Samozrejme, mali dve závaže a jedným sa naťahoval strojček, ktorý poháňal kukučku a druhým sa naťahoval strojček, ktorý poháňal hodinový čas. To boli také obrovské, veľké kukučkové hodinky. Kto ich doma máte, pravdepodobne ešte fungujú, pretože naozaj boli takmer nezničiteľné, aj keď časom samozrejme niektoré veci sa mohli pokaziť, ale dajú sa aj dodnes teda tieto hodinky sfunkčniť a opraviť. No a potom to boli kukučkové hodinky menších rozmerov, ktoré už potom z rôznych kútov sveta sa k nám dovážali, až po také celkom špecifické hodinky, ktoré boli dostať vlastne v predajniach skôr hračiek a boli to také detské hodinky v tvare sovy, keď to kývadlo sa kývalo a sove sa tak otáčali oči. Boli to také až detské hodinky, deti ich mali najmä v detských izbách a boli veľmi obľúbené. Pán kolega, ja som sa tak rozhovoril, viete, hodiny sú mojou témou, mám ich veľmi rád, mal som mnoho hodín, rôznych hodín a teraz si len tak priebežne spomínam na to všetko, čo som doma mal, veľmi obľúbenou stavebnicou a predstavte si, aj také sa dalo kúpiť, bola stavebnica opäť zo Sovietskeho zväzu, volala sa Juni Časovčik a keď ste si ju kúpili, mali ste tam rozložené hodinky na všetky tie miniatúrne kolieska a vy ste si tie hodinky mohli poskladať. Bola to detská stavebnica a tie hodinky nakoniec vznikli, nebol to budík, boli to len také obyčajné hodinky v takom zlatom rámiku položené na stole, stolné hodinky. Veľmi mi bolo ľúto, že som tieto hodinky stratil, že sa mi rozbili, prišiel som o ne a tak, keď ma nedávno jedna kolegyňa z jednej strednej odbornej školy, kde takisto sa učili opravovať hodinky, zavolala, aby som si prišiel vyzdvihnúť nejaké staré veci, ktoré chceli vyhodiť, tak som našiel asi 8 týchto stavebníc Juni Časovčik, ktoré rôznym spôsobom chýbali kusy, ale dokázal som z nich postaviť jedny takéto funkčné hodinky, ktoré zase mám, čiže teším sa z toho, že aj takáto stavebnica existuje. Opäť hľadajte, nájdete, kto si chcete postaviť doma naozajstné funkčné hodinky a kúpite túto stavebnicu. Máte takú možnosť. No a potom bola veľká vec, keď prišli tie rádiom riadené hodiny, keď sme zistili, že vlastne tu nám niekto vysiela do vzduchu rádiový signál, ktorým sa hodinky dajú nastaviť, ale to už je potom skôr vec tých novších hodín. Ale funguje to takisto veľmi, veľmi, veľmi dlho. No a keď ste ešte chceli mať na stole veľmi moderné hodinky, tak ste si kúpili tú ruskú hru Nupagadi, ktorú ste opäť mohli kúpiť len v klenotách, pretože táto hra, ten vlk a zajac bol považovaný takisto len za hodinky alebo za digitálne hodinky a predávala sa od roku 1988 práve v predajňa klenoty. Tam takisto bežal čas a bol to vlastne kópia Nintendo Watch and Game, čiže hodinky a hra. No a teraz poďme, pán kolega, na ďalšiu pesničku. Čo myslíte, čo to bude teraz?
No tak bude to nejaká hodinová záležitosť.
Áno, hodinová, hodinková, ale teda hodinky, ktoré sú nefunkčné. Karol v roku 88 naspieval pesničku o tom, že nejdou hodinky, nejdou. A ja by som si teraz dovolil upriamiť pozornosť na túto udalosť, ktorá sa ide tuto vedľa mňa práve v tejto chvíli diať, lebo vidím, že veľká ručička už je, áno, tak, počujete dobre, moje hodinky idú, tie Karlové Zichové nie.
Nervózne si čáram propisovačkou a ničím celkem nový blok. Na ospalé mouchy mávam pravačkou a den se táhne jako rok. Máme rande mít a odpoledne běží, jako bych mu řekl stop. Někdo, komu na nás nezáleží, dělá z jedné doby tisíc dob. Nejdou hodinky, nejdou, klepu s nima o stůl natahuju je. A nejdou hodinky, nejdou, můj čas jaksi nepluje. Teď nejdou cestou ocitli se v jiném století. Nejdou, hodinky nejdou, můj čas jaksi neletí.
Časový tunel Rádia Vlna.
Pán kolega, neviem, či vás pustím k slovu pri ďalšom vstupe, pretože opäť je to téma, ktorú mám zažitú, o ktorej mám prehľad, pretože dokonca som aj fyzicky sa vrtal v tejto téme. Mám teraz na mysli tie preklápacie hodinky, ktoré viseli v úradoch, v budovách rôznych inštitúcií aj na staniciach.
Áno, to bol veľký hit, alebo teda taká neopakovateľná záležitosť socializmu. Určite si mnohí poslucháči teraz vybavia tie hodiny, ktoré sa preklápali, malo to aj taký typický zvuk, takéto keď sa to menilo. No ale, pán kolega, ešte keď by sme sa trošku vrátili do histórie, tak skorej boli predchodcami také tie okrúhle, klasické hodiny, ktoré boli v tých úradoch alebo na železničných staniciach. Potom prišli také štvorcové a potom prišli až tieto preklápacie ako taká moderná hitovka a možno ich nájdeme aj na niektorých zariadeniach alebo staniciach aj dodnes, neviem, nechodím železnicami.
Ale áno, nachádzajú sa napríklad aj budove Slovenskej televízie, ešte stále sú a sú funkčné, ale teda o čo vlastne ide? Prečo tieto hodiny zdobili naše inštitúcie a úrady v socializme tak často a prečo vlastne viseli v školách a v budovách? Pretože to boli hodiny, ktoré nebolo treba samostatne nastavovať. Viete si predstaviť, že by niekto musel nastavovať všetkých tie desiatky hodín v nejakej veľkej inštitúcii na ministerstve alebo v nejakej televízii. Skrátka boli centrálne riadené, boli pospájané káblami a po týchto kábloch boli vysielané minútové impulzy z tých riadiacich centrálnych hodín, ktoré teda fungovali, boli umiestnené niekde v nejakej kancelárii, mali na starosti nejaký pracovník, ten dozeral na to, aby ten presný čas bol vždy na nich správne nastavený. No a tieto centrálne digitálne hodiny vysielali do tých elektrických rozvodov impulzy a každý ten impuls posunul minútovú ručičku o jednu minútu. Takto vlastne tie hodinky boli synchronizované a keď napríklad ten centrálny systém zastal, no tak potom bolo treba nastaviť všetky hodinky, takže boli tieto impulzy vysielané oveľa v rýchlejšom tempe a všetky hodinky sa nastavili na ten správny čas. Či už to boli tie ručičkové, tam bola tá ručička poháňaná tými impulzami, alebo to boli tie preklápacie, neskôr hranaté, mali tiež rôzne typy tie hranaté hodiny, tak tými impulzami boli ovládané tie preklápacie pliešky, na ktorých boli nakreslené čísla vždy z dvoch strán alebo z dvoch polovíc bolo to číslo nakreslené, pliešok sa prevrátil a nasledovalo ďalšie číslo. Treba povedať, že tieto hodiny buď boli teda s tromi číslami, čiže minúty hodiny, alebo to dokonca boli aj sekundy, tie boli používané v takých nejakých presnejších zariadeniach, kde naozaj išlo o sekundy, napríklad na letiskách. A potom to boli veľmi komplikované preklápacie celé systémy, kde sa dokonca dali preklápať aj názvy tých spojov, ktoré práve prichádzajú, alebo lietadiel, ktoré prilietajú, boli tam dátum, čas, dokonca aj rok, alebo aj iné informácie.
No vidíte, a keď sme tak rozmýšľali pri tvorení tohto podcastu, že či budeme mať o čom rozprávať, ako krásne ste využili tento čas, ktorý som vám dal na to, aby ste o týchto pragotronkách, aby sme znova pripomenuli tento názov, aj porozprávali. Áno, bolo to tak, ja som to obdivoval, keď to teda prišlo do módy, keď sa to teda zaviedlo, pretože naozaj dovtedy sme poznali len tie okrúhle záležitosti a dokonca som sa tak pristihol, ako sa na to pozerám, ako sa to preklápa. Neviem prečo, bolo to také zaujímavé a možno, že tým pozeraním na ten čas mi aj ten čas rýchlejšie plynul, neviem, ale bolo to pre mňa ako dieťa také niečo veľmi zaujímavé.
Úplne s vami súhlasím, pán kolega. Ja mám jedný, ako som už povedal pred sebou, taký ten japonský budík presne s týmto mechanickým systémom preklápacím, ale takisto som si zadovážil tie pragotronky hranatého typu s preklápacími číslami. Mám ich vo svojej kancelárii. Mnohí najmä keď si kúpia tie s tými ručičkami, robia tú chybu, že vlastne vyhodia z nich ten pôvodný hodinový strojček, nahradia ho nejakým moderným strojčekom z tých bežných hodín a vlastne takto im tie hodinky fungujú v tom pôvodnom dizajne, ale málo kto vie, že stačí si kúpiť ten malý strojček, ktorý vydáva tie minútové impulzy, dá sa to buď poskladať ako stavebnica, alebo dá sa to aj kúpiť. A keď si takýto strojček alebo takýto adaptér elektronicky pripoja k týmto hodinám, tak môžu fungovať aj s tým pôvodným mechanickým strojčekom, ktorý teda reagoval na tie impulzy. Takže ktorý máte takéto hodiny niekde, odložte si ich aj z týchto pragotroniek, ako sa im hovorí, sa dnes stáva pomerne cenný zberateľský artikel a dajú sa pekne využiť v interiéroch súčasných. Chcete mať nejaký retro prvok, tak si ich môžete umiestniť a krásne sa vám preklápajú, alebo teda tak pekne ťuknú každú minútu tieto hodiny. No, pán kolega, ale aby sme to nezdržiavali, tento náš čas, ktorý máme určený, poďme teraz nasledujúcej pesničke. Opäť to bude o nefunkčných hodinách, spieva o nich Ivan Mládek a pekne si v tej situácii poradil, pretože hruška sa zasadí a jej tieň určí presný čas, vráti sa nakoniec k tým hodinám, ktoré určovali čas podľa svetla. Takže takýto je dej nasledujúcej pesničky, už som prezradil veľa, Rožnovské hodiny.
Rožnovské hodiny, bim bam, bim bam, nejdou už dvě hodiny, bim bam, bim bam, už jsou čtyři hodiny, bim bam, bim, na nich jen dvě hodiny, bim bam, to jsou věci, nevadí, ty mé je nahradí, běžli tam srovnají, ten chybný čas, čas, hodinář, natáhne péro, Rožnovské hodiny, pak půjdou zas, zas.
Že péro praskne, toho se však nenadá,
když tam les,
takže tam dvě hodiny zas budou dál.
No ale
nevadí, ty mé je nahradí, nežli tam srovnají, ten chybný čas, čas.
Mé zlaté hodinky, tik, tak, tik, tak, nejdou už dvě hodinky,
tik, tak, tik, tak,
už jsou čtyři hodinky,
tik, tak, tik,
na nich jen dvě hodinky, tik, tak, to jsou věci,
nevadí. Jsou ještě v záruce, však mi je opraví za krátký čas, čas. Hodinář vymění pérko, mé zlaté hodinky, pak půjdou zas, zas.
Že pérka nejsou, toho jsem se nenadál,
je mi ne,
takže ty mé hodinky zas budou dál.
Nečinné,
nevadí, hruška se zasadí, její s tím prozradí, ten správný čas, čas.
Pán kolega, v tomto poslednom vstupe poďme k hodinkám, ktoré symbolizovali koniec socialistickej éry v Československu, teda jednalo sa najmä o druhú polovicu 80. rokov a treba povedať, že tieto hodinky vás pokojne mohli dostať aj do väzenia.
Áno, presne tak, boli to tie známe digitálne hodinky, ktoré sa už teda od tých analogových, ktoré sme poznali, odlišovali tým, že zobrazovali presný čas prostredníctvom vstavaného LCD displeja. Bola to naozaj veľká novinka, poháňali ich baterky. Samozrejme, ešte treba pripomenúť takú tú históriu krátučku, kým sa dostaneme k takým našim praktickým skúsenostiam, ako sa tie hodinky dovážali do Československa, ako ste ich kde mohli kúpiť, za čo vymeniť. Treba povedať, že za také historicky prvé hodinky, tieto digitálne, sa považujú hodinky Pulsar, značky Pulsar P1 z roku 1970 a podľa údajne samotného riaditeľa tejto divízie, tejto spoločnosti, bol inšpiráciou k ich vzniku známy sci-fi film od Stanleyho Kubricka 2001 Vesmírna Odisea. Predstavte si, takže aj takúto históriu majú tieto digitálne hodinky. V roku 1973 japonská spoločnosť Seiko vyrobila prvé hodinky s digitálnym displejom so 6 číslami, no a v roku 1974 už zahájila firma Casio výrobu svojich digitálnych hodiniek pod označením Casiotron.
No vidíte, tie prvé pulzary to samozrejme boli myslím s mechanickými číslami, ešte nebol tam ten LCD displej, ale sa tam také kolieska otáčali a tie čísla sa tam ukazovali už v tvare tých číslic digitálnych.
Áno, 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 to vám skočím trošku, pretože v roku 1976 prišiel aj tento digitálny displej s kalkulačkou, o ktorom hovoríme, takže máte pravdu.
Áno. No a treba povedať, že prvé tie hodinky, ktoré sa dostali na trh, ešte neboli s tými LCD displejami, tie, ktoré poznáme, také tie klasické displeje z tekutých kryštálov, ktoré potrebovali svetlo na to, aby ste na nich niečo videli. Boli to hodinky s LED displejmi, čiže svietili tie čísla. Len si treba uvedomiť, že pri takýchto hodinkách bola obrovská spotreba elektrickej energie z batérie, a tak vlastne tieto hodinky svietili len vtedy, keď ste stlačili gombík, aby ste na nich teda niečo videli. Až potom prišli tie LCD displeje, ktoré teda už mali o mnoho menšiu spotrebu, pretože sú to kryštálové displeje z tekutých kryštálov, presvedcujú sa svetlom z okolia a vidíte ich takto. No a treba povedať, ja si teraz spomeniem na to, ako som prišiel ja k mojim prvým digitálkam. Previezol som ich z trhu z maďarského mesta, už neviem, ktorého to bolo, boli tam obrovské trhy a práve tam sa predávali v roku 1987 až 88 kópie týchto digitálik. My sme vtedy nevedeli, že sú to kópie, mysleli sme, že sú to originály, drahé, vzácne, ale všetko to boli kópie tých kasí, ktoré teda v tom čase sa dali kúpiť naozaj iba na západe, u nás nie. A pamätám si teda tie hodinky, tie prvé boli len, ukazovali čas a sekundy, a tie modernejšie, ktoré sme si potom vozili a ktoré boli mimoriadne vzácne, mali dokonca 7, počúvate dobre, 7 digitálnych melódií, ktoré vám dokázali zahrať aj ako budík, alebo keď ste stlačili kombináciu tých dvoch tlačidiel na boku, dokázali zahrať. Veľmi vzácne hodinky.
Áno, to si pamätám a ja vždycky, kto mal tieto hodinky, tak sme to počúvali, tie hudby sme si prehrávali, poznali sme ich na spameť. Vidíte, ako tá doba išla na tom západe veľmi rýchlo dopredu. Dokonca v roku 1982 vznikli tzv. Seiko TV Watch, hodinky, ktoré umožňovali priamo na displeji sledovať televízne prenosy. Kde sme ešte my boli v tom čase? Vidíte, vy ste pašovali takto hodinky, aj to len šmelinu z Maďarska, no a v tom Japonsku, alebo teda v týchto krajinách už boli dávno, dávno, dávno pred nami.
Keď som videl tieto hodinky v nejakom nemeckom katalógu, tak som si myslel, že sa pozerám na nejaký katalóg z iného sveta, pretože naozaj bolo nepredstaviteľné, aby na hodinkách bol televízor. Treba povedať, že to nebolo také jednoduché. Tieto Seiko TV Watch mali takú väčšiu krabičku, ktorú ste museli nosiť vo vrecku. Tam bol ten televízny príjimač, k tým hodinkám išiel taký kábel, ktorý ste si museli pripojiť na tie hodinky, až vtedy ste mohli pozerať na tých obrazovkách televízny signál alebo televízny vysielač, ktorý ste chytili v blízkom okolí. Takže nebolo to také jednoduché, ale boli tieto hodinky, treba povedať. No a potom samozrejme, keď prišli hodinky s kalkulačkou, tak to už naozaj išlo do tuhého, pretože tie sa naozaj pašovali kde sa len dalo. A tým som chcel povedať na začiatku to, že ak vás prichytili na hraniciach s takýmito hodinkami, tak vám rozhodne tieto hodinky zabavili, pretože nebolo ich možné doviesť oficiálne zo západu. No a keď dokonca zachytili niekoho, kto tie hodinky tu predával na uliciach, boli, hovorili sa im vtedy šmelinári alebo teda predajcovia rôzneho nelegálneho čierneho tovaru, tak veru išli aj do zadržiavacej väzby takíto ľudia. Máme o tom mnoho prípadov, alebo máme na to veľa príkladov z našeho televízneho vysielania.
No vidíte, zatiaľ čo tí colníci šikovní, ktorí teda možno tento tovar zabavili, možno ho nejak nevykázali v nejakých tých ich zariadeniach a zoznamoch, tak potom ich možno aj predali ďalej, však zase nebuďme trošičku naivní, diali sa aj takéto veci, no ale presne, ako ste povedali, kto mal digitálky, tak to bol kráľ.
A kšeftovalo sa s hodinkami, bolo to vlastne zberateľsky aj v tom čase veľmi cenný artikel. Napríklad viem, že s hodinkami kšeftovali aj sovietskí vojaci, ktorí boli u nás dočasne umiestnení až do toho roku 1990. Na začiatku ich od nás vykupovali, hodinky si veľmi vážili títo sovietskí vojaci. A pamätám si, že keď odchádzali od nás a napríklad chceli napríklad auta, ktoré sme tu mali sovietské, keď sa zberali na východ naspäť, pamätám si, že od môjho svokra takýmto spôsobom za hodinky, pomerne drahé zlaté hodinky, kúpili starú Volgu, ktorá im parkovala pred panelákom, pretože u nich takáto Volga bola takmer nezohnateľná a tých hodiniek mali pravdepodobne dosť. A tá Volga u nás v tom čase nemala žiadnu cenu. Čiže hodinky boli aj platidlom v tomto čase. No ale to hovoríme samozrejme o tých vzácnejších hodinkách, zlatých a tak ďalej. Ale čo bolo najvzácnejšie, pán kolega, čo som nikdy v ruke nemal a kedysi to bola taká prúpovídka, že hodinky s vodotryskom. To si pamätáte? To sa tak hovorilo.
Áno, to sa doteraz aj hovorí, spomína. No a videli ste to teda v živote vôbec
nie? Nie, ale mal som mnoho návrhov, že teda takéto hodinky začnem predávať alebo vyrábať. Mal som taký plán, že by to boli hodinky, na ktorých bol taký maličký tanierik, v strede bola taká díska a naozaj by striekali, ale len teda v tej vodorovnej polohe, ak by ste ruku otočili, voda by vám vytiekla. Alebo potom v tých neskorších časoch mi napadlo, že bolo zaujímavé mať na displeji ten vodotrysk, ktorý by sa tam vlastne zobrazoval a takýmto spôsobom by sa naplnila tá teória hodiniek s vodotryskom, čo by najdrahšieho artikul, ktorý vám môže niekto dať, keď vás má rád. Keby som mohol, tak ti kúpim aj hodinky s vodotryskom, tak sa to hovorilo kedysi.
Áno, vidíte, to ste teraz povedali možno dobrú myšlienku do tých novodobých hodiniek, ktoré nosíme na rukách. Tam by sa to dalo šikovne dať na ten displej. Možno keby ste vyšli z bazéna alebo bolo by také horúce počasie, tak by to trošičku tak akož tam vystreklo, ten vodotrysk, aby vás to tak symbolicky digitálne osviežilo. No, dajte si to patentovať, aby vám to teda nejaký Japonec neuchmatol, ale pán kolega, už je čas teda ukončiť náš podcast o čase, o hodinkách, pretože už naozaj pozerám na ne a sme dosť dlhí, takže povedzme si na záver niečo príjemné, také, čo nás do toho času, ktorý nám ešte zostáva, kým sme na tomto svete, priniesie aj nejaký zmysel, nejakú peknú myšlienku.
No pozrite sa, obzrite sa okolo seba, ako ten čas plynie. Ak máte doma nejaké staré historické hodinky, dajte si ich opraviť, aby vám fungovali. Ak máte doma napríklad aj také tie hodinky so svietiacím displejom značky Elektronika, opäť zo Sovietskeho zväzu, taký zelený, fosforeskujúci displej, aj tie boli kedysi pekné. Alebo ak chcete, navštívte múzeum hodín v dome u dobrého pastiera, kde naozaj čas, dá sa povedať, že zastal, pretože ak si spomínam, tak my sme toto múzeum navštevovali ešte na začiatku 80. rokov ako výlety, keď sme išli do Bratislavy. No a dnes to múzeum je pravdepodobne v takmer rovnakom stave. Dnes je zatvorené v zime, ale v letných mesiacoch ho môžete navštíviť a tá expozícia naozaj vyzerá tak, ako vyzerala pred 40 rokmi. Takže tam čas v múzeu hodín naozaj zastal. Navštívte ho. Na záver by sme si mohli pustiť takú krásnu pesničku, ktorá vystihuje plynutie času a tú vzácnosť toho času, ktoré hodinky dokážu merať. A je to pesnička zo seriálu Sanitka, ktorú naspievala Hana Zagorová so Stanislavom Hloškom a Petrom Kotvaldom, Môj čas. Takže tu by sme si mohli, pán kolega, pustiť na záver, čo poviete.
Áno, krásna pieseň na záver tohto spomínania na čas, na hodinky a hodiny, ktoré nám teda odsýpajú. Priatelia, majte sa v tejto chvíli krásne, využívajte ten čas zmysluplne a opäť pri ďalšom podcaste do počutia.
Do počutia.
Môj čas je pouho pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád, tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. S pamětí mé, rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou, a ten nejvíc. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát.
Časový tunel Rádia Vlna.